Hjertelig velkommen til episode 108 av Graviditet, fødsel og tida etterpå. Mitt navn Anette Hummel, jeg doula, mamma og skaper av denne podcasten. På denne podcasten her så vil du få høre diverse intervjuer med kvinner sånn som deg som forteller sine fødselshistorier. Du vil også få høre forskjellige eksperter innenfor ulike fagområder som lærer oss nye ting om graviditet, fødsel og tida etterpå. Innimellom så er det jeg som snakker og deler av min kunnskap og min erfaring som doula. Noen ganger så vil du også høre at jeg reklamerer litt for mine egne fysiske eller digitale produkter. Følg meg gjerne på Instagram, der jeg er doula-Anette Hummel, eller på Facebook, der jeg også er doula-Anette Hummel. Den uka her så er min gratis gave til deg, min fantastiske gratis guide til de beste fødestillingene for fødselen din. I denne guiden så får du flere forskjellige fødestillinger med variasjoner, og du lærer litt om hva slags type fødestillinger som gjør rett og slett fødselen din litt enklere. Du finner denne fantastiske guiden til de beste fødestillingene på anettehummel.no/fodestillinger. I dag har jeg med meg Katrine Mathisen, eller yogamamma, som mange kjenner henne som. Katrine har drevet med yoga i over 25 år og gravidyoga i 15. Og hun driver det som for tida er Norges eneste gravidyoga-utdannelse. I dagens episode så snakker jeg og Katrine om gravidyoga, hva det er, hva det kan gjøre for deg, både i svangerskap, fødsel og barseltid. Hjertelig velkommen hit, Katrine.
Tusen takk.
Så fint å se deg igjen. Vi møttes jo på doula-skolen.
Ja.
Det var veldig fint, for vi er jo så heldige på doula-skolen at vi har fått litt undervisning av deg i gravidyoga.
Ja, det stemmer.
Ja, det er så fint altså. Jeg hadde så lyst til å være med på den utdannelsen, den gravidyoga-utdannelsen. Men det var samtidig som vi hadde Spinning Babies her i Trondheim, så det var helt umulig. Men kanskje neste år, krysser fingrene for det.
Ja, jeg er heldig at jeg falt på samme helg.
Ja.
Men som doula så er du selvfølgelig varmt velkommen på den utdannelsen. Og vi har alltid noen doulaer med, og det er et helt fantastisk perspektiv å ha. Mm. Og de tilfører masse underveis og bruker yogaen. Så det vi lærer der på å integrere det i sitt virke som doula på litt annen måte enn de som går videre til å undervise studioklasser.
Ja, det vil jeg tro. Det vil jeg tro. Det er en annen tilnærming. Og vi møter jo de gravide på en annen måte også. Ofte en til en.
Nettopp ofte en til en og litt kort. Økter flettet inn i samtale eller massasje eller annen type forberedelse.
Ja, det er kjempefint.
Så du er veldig velkommen i neste runde.
Takk for det. Jeg håper på muligheten til det. Altså. Det hadde vært kjempebra. Da er jo Pippi litt eldre også, så det er kanskje litt lettere med tanke på det også, at jeg ikke trenger å ha med meg en sånn rundtkrabbende ettåring på, på utdanning.
Ja.
Ja. Men før vi snakker så veldig mye videre om yoga, selv om det er gravidyoga vi skal snakke om i dag, så vil jeg først høre litt om deg. Hvem er du?
Ja, så jeg heter Katrine Mathisen, og jeg er yogalærer. Jobber mye med yoga for kvinner, under paraplyen yogamamma. Så det er gravidyoga og mamma- og babyyoga, og en mer generell feminin yoga for alle kvinner, også de uten stor mave eller lite barn, som handler om på en sånn bevisst og våken måte åpne opp den yogapakken som vi har fått nedarvet, og se hvordan kan yoga være relevant og nyttig og gledesfylt for kvinner i den vestlige verden i 2022. Hva er det vi tar med oss videre, og hva er det vi legger igjen? Og hvordan kan yoga på best mulig måte støtte kvinner gjennom både små og store overganger og forandringer gjennom livet? Det er mitt store prosjekt. Fordi jeg selv har fått fire barn i løpet av de siste 15 årene, så er det mye det yoga har handlet om for meg. Hvordan yoga best kan støtte kvinner gjennom graviditet og fødsel og det første året med nytt barn, som jo er en av de, hvis ikke den største overgangen i en kvinnes liv.
Mm.
Så det, så kort fortalt så har jeg gjort yoga i 25 år nå, og undervist i 15, og de samme 15 har jeg også fått fire barn.
Ja.
Og så blir det veldig naturlig at yogaen har handlet mye om det.
Ja.
Ja, så det deler jeg på ulike måter gjennom yogamamma, gjennom klasser og utdannelser, og annen type undervisning som vi snakket om i sted, nemlig at jeg ble invitert stedet for å snakke om gravidyoga som på doula-skolen.
Mm.
Når kapasiteten tillater det, så hender det også at jeg reiser litt og holder kurs og samlinger og retreats. Men min yngste ble akkurat 3, så det har vært og fortsatt ganske travelt her, så jeg kommer ikke...
Yeah.
Kommer ikke bort for lengre tid så mye foreløpig, men den tid kommer tilbake.
Ja, ikke sant? Det er jo, alt er liksom i fasa, tenker jeg.
Ja, det er kanskje en av de viktigste tingene som denne praksisen har lært meg, dette med at kvinner, at vi er sykliske vesener og beveger oss i sirkler og ikke har en sånn linjær vei gjennom livet, men vi beveger oss i sirkler, og etter hvert som du har vært gjennom, eller jeg har vært gjennom de sirklene noen ganger og vært mer og mer bevisst på det, så kan jeg ha en annen ro på alle faser gjennom den syklusen det er for eksempel å få barn da, eller ja, hvis du løfter blikk enda litt disse småbarnsårene, så da kan man ha litt større ro i forhold til der hvor man er, og større aksept for at sånn er det nå, og finne mer glede og tilstedeværelse i livet som det er nå, selv om det selvfølgelig er masse utenfor også, skulle gjerne gjort det og det, men det å kunne liksom vite at det er en fase, alt er i forandring, det kommer en tid for det, det hjelper veldig med å være til stede og ikke bare på en måte håndtere det og komme seg gjennom det, men også klare å nyte det litt og glede seg over det som skjer der du er når du er.
Ja, wow, nydelig. Jeg føler jo nesten at du er liksom gravidyoga, du, i Norge. Jeg føler at hvis man tenker gravidyoga, så tenker man på deg.
Ja, sånn har det blitt litt.
Ja, det har det. Du er liksom det symbolet.
Det, jeg er veldig glad for det. Det er en veldig stor... Jeg har jo ikke tenkt på det så direkte, men når du sier de ordene, så gjør det meg veldig glad og veldig stolt.
Så bra.
Fordi jeg har aldri sett på... Jeg har jo gjennom min yogareise gjort veldig mange typer yoga, vært innom mange disipliner og lærere og aldri egentlig følt at det å begrense det til kvinner og innenfor kvinner igjen jobbe med den nisjen graviditet og barsel, at det har vært, den begrensningen har vært hemmende på noen måte. Jeg føler nesten at jo mer jeg har begrenset det, jo mer har det åpnet seg opp. Og jo lettere har det vært for meg å samarbeide med andre, og det har vært så deilig å kunne være tydelig på hva slags yoga jeg underviser og for hvem. Og jo mer jeg har på en måte begrenset det, jo viktigere har jeg følt at det blir, fordi hva er egentlig viktigere enn å støtte kvinner i å skape liv?
Ja.
Er jo det største. Og det vakreste og det mest utfordrende, men det er jo kilden til alt liv, det er jo grunnen til at alle er her og driver med alt annet, også andre typer yoga, det er jo at kvinner kommer trygt gjennom dette, denne overgangen det å få barn. Så jeg føler at det en helt sånn utømmelig kilde av veldig spennende og nærende ting å lære og oppleve utrolig mye fine møter. Mannen min som jobber med helt andre ting, han så misunnelig når han leser tilbakemeldinger på telefonen eller meldinger på sosiale medier eller evaluering etter lærerutdannelser. Han sier, ja, en av disse tilbakemeldingene har jeg aldri fått gjennom Nei. Hele min karriere, liksom. Det betyr så mye.
Ja.
Og det, yoga en sånn gave i denne tiden som bare gir og gir og gir. Så det å kunne formidle det, det å kunne å ha funnet en form som tilgjengelig for mange kvinner, og kunne få lov å fortsette å formidle det, det det som gjør meg veldig stolt og glad.
Ja, ja, det skjønner jeg kjempegodt. Det har du all grunn til. Og yoga må jo være den mest populære gravidaktiviteten som finnes. Jeg føler at halvparten av alle gravide jeg snakker med gjør gravidyoga, eller har gjort gravidyoga, eller skal gjøre gravidyoga. Og så er det er nesten som en sånn, hvis jeg spør også gjestene på podcasten min og sånt, hva gjorde du for å forberede deg til fødsel, for eksempel, så nevner de kanskje et fødselsforberedende kurs, og så sier de, ja, og så gjorde jeg jo gravidyoga da. Fordi at det en sånn selvfølge, nesten. Hvorfor det? Hvorfor det så populært?
Fordi yoga et helt suverent fødselsforberedende verktøy, og det det har begynt å bli mer og mer anerkjent. Ikke bare fra på en måte vår verden, yogaverden og vi som spesielt opptatt av kvinnehelse gjennom denne fasen, men også hos jordmødre og fødselsleger og på helsestasjonen og hos fastlegen, så det mer og mer anerkjent. Og på mine utdannelser så har jeg alltid noen fra helsevesenet. Og denne gangen så hadde vi en barnepleier fra fødebarsel på Ullevål. Vi har også hatt jordmødre og sykepleiere og helsesøstre og Wow. Så jeg tror det at det virkelig nå, vi har visst det lenge, og mine lærere innenfor dette skrev jo om det og gjorde veldig viktig arbeid på 70-80-tallet. Men nå her, og yoga kom jo generelt veldig sent til Norden, og i hvert fall kanskje til Norge. Men nå det for alvor anerkjent også i helsevesenet. Og jeg tror det betyr masse. At det ikke bare liksom lilla damene som sitter med røkelsen og planter. Og det en veldig vakker del av det. Men at det nå at gravide som kanskje ikke har vært borti yoga før, eller tenke på seg selv som en yogadame, for det innmari mange morsomme assosiasjoner rundt det uttrykket, eller det bildet, hva en yogadame?
Ja. Ja.
Og hvem det? Og veldig mange tenker, ja, det hvertfall ikke meg. Men det at de da får høre at yoga kan være veldig fint i denne perioden, det gjør at de kommer. Og jeg må si at mange kvinner kommer på yoga for første gang når de gravide.
Ja.
Og det en utrolig fin tid å finne yoga på. Og de har mye enklere for å synke inn i den praksisen enn kvinner som har gjort mye yoga fra før. Og allerede har en tanke eller et bilde av hva en yogaklasse skal inneholde.
Ja.
Eller hvordan en praksis skal se ut. Så for dem så handler det mye om første uken eller kanskje månedene, og akseptere en endring i sin praksis. Når de først gjør det, så kan det hjelpe dem i også å akseptere andre endringer i livet. Så yoga blir som et sånt speil som du jo gjennom hele livet, at det du opplever på matten reflekterer også livet av matten. Og det å akseptere at når du blir gravid og får barn, så endrer jo det er så utrolig inngripende endring på alle plan og nivåer i livet. Så hvorfor skulle liksom treningsrutinen eller yogapraksisen din få blitt den samme? Selvfølgelig gjør ikke det.
Nei.
Men for de som aldri har gjort yoga før, de synker ned på matten og de bare med på alt. Ja. Dette var deilig. Ja. Hva dette yoga? Dette jo helt fantastisk. Pluss at yoga en veldig sånn populær eller vanlig måte å tolke yoga, selve ordet på, å oversette det til å bety noe i retning av union.
Ja.
Og da tenker man jo ofte på det å føre sammen kropp og sinn og sjel, altså de ulike dimensjonene av oss, mennesker. Og når vi klarer å harmonisere disse delene av oss på en god måte, så oppnår vi the state of yoga. Da vi en og hel. Men gravide jo allerede i union. De jo allerede i den tilstanden. For de ikke bare seg selv, men de også i union med sitt barn, sin baby eller flere, hvis de venter tvillinger eller noe.
Mm.
Og disse, det at vi har disse to hjertene i kroppen, og disse to, så vi snakker jo om også i yoga at vi har flere lag, koshas, eller flere deler av oss, hvor den ytterste liksom kroppen og hud og hår og negler og det du kan ta på og se, men så beveger vi oss videre innover. Og den delen jo allerede til stede. De delene jo allerede til stede når babyen i magen din.
Mm.
Så det å anerkjenne den ekstremt kraftfulle og flotte energien som finnes i en gravid yoga-klasse, gjennom å bli bevisst på at det dobbelt så mange sjeler som vi kan se med det blotte øyet, dobbelt så mange hjerter eller fler, det gjør at vi kan begynne å åpne opp for litt av den magien da, som også skjer i denne fasen. Og det kan støtte kvinnene i og ikke bare liksom tenke kontroller og kilo, hvor mye legger jeg på meg, og alt det som kan måles og veies og skrives ned med to streker under, eller et stort spørsmålstegn bak, men også det sjelelige som skjer i denne prosessen.
Ja, og det så viktig. Åh, det må å være og ikke bare gjøre.
Ja.
Mm. Ja, fint. Men hvem er det for? Bør man være litt myk? Bør man være litt sterk fra før? Hvem kan være med på gravidyoga?
Så det korte svaret alle. Ja. Som sagt så det absolutt ingen forutsetning å ha gjort yoga før. Det heller ingen forutsetning at du på en måte tenker at jeg liksom en sånn det en yogadame. Mm. Med at du har jeg skal ikke begynne å begrense det ved å si liksom, jeg bare tenker at alle som har en kropp og blir gravide kan komme på gravidyoga. Så det som helt spesielt med denne praksisen at den ikke en modifisert versjon av noe annet.
Mm.
Men det bygger på asana, altså yogaøvelser, som man kan kjenne igjen fra vanlig yoga. Men mest av alt så det organiske, mye sirkulære bevegelser som helt ufarlige, som ikke på noen måte kan skade deg, og som virker oppbyggende og nærende for kropp og sinn og sjel for alle gravide, men på de fleste yogastudio så sier vi at fra 12 uker og ut til termin, og gjerne forbi termin, de fleste går jo litt, eller veldig mange går litt over.
Mm.
Og da, hvis du allikevel oppe og går, så kan du like gjerne komme på yoga i stedet for å sitte hjemme og tvinne tommeltotter og vente.
Ja, fint.
Så det kan, det er helt trygt.
Mm.
Og jeg har helt sluttet å gjøre ting som bare noen kan gjøre. Det er noen øvelser som er ørlite grann sterkere. Og da har jeg tidligere sagt sånn, kanskje denne er litt sterk for deg, men nå alle får så mye ut av de øvelsene som er tilgjengelige for alle. Og jeg tenker nå at det vi vinner på det, det er så lite i forhold til de få som kan gjøre det.
Ja.
I motsetning til hva vi vinner på å bare gjøre 100% trygge og ikke dele opp de som kan og de som ikke kan, og så videre.
Ja, ikke sant.
Så de første 12 ukene så vet jo vi at det er helt andre krefter i sving her. Så hvis det er noen svangerskap som avsluttes før det, så er det ikke fordi du gjorde hunden som ser ned, eller hvilte med bena opp, eller gjorde den myke og åpne vridningen.
Mm.
Men når vi jo vet hvor tungt det er å miste et barn som var på vei, så siste vi ønsker er at mammaen det gjelder skal sitte i etterkant og begynne å bebreide seg selv, og kanskje var det den lille bakoverbøyen som jeg gjorde der i uke 9, eller den vridningen jeg gjorde der i uke 12 eller 11. Så vi vet at som mamma så er det det er nesten helt umulig å akseptere at sånne ting skjer uten en grunn.
Mm.
Så vi leter veldig hardt, og da er det vi, i hvert fall ikke vi gjennom yoga bidra til å gi mammaene noe å bebreide seg selv for.
Nei.
Selv om jeg vet at den praksisen er helt trygg.
Mm.
Så sier vi, vent til du har hatt den 12-ukerskontrollen, og du kan begynne å fortelle omverdenen om graviditeten, og ser at alt er på plass, og det lille hjertet som banker, kom fra andre trimester.
Ja.
Når det er sagt, så har jeg, er det veldig mange av praksisene i yoga som er ekstremt nyttig for første trimester, mm. og den ekstreme trøttheten, og ofte kvalmen, ja. Og usikkerheten, og hormonene, og alt som skjer da.
Ja.
Det er mer kanskje sånn, kanskje i mindre grupper, kanskje en til en, kanskje noe du selv veileder deg gjennom med yoga nidra, eller veiledet hvile. Jeg har et sånn online gravidyoga-kurs, og der er jeg en klasse for første trimester, og det er bare pust og hvile,
ja.
Og uten veldig mye kontakt ned til babyen. Mm. Det kommer litt senere.
Mm. Mm, ja. Jeg var så heldig da jeg bodde i Gjøvik, så det var mens jeg var ufrivillig barnløs, så var jeg så heldig at jeg fikk lov til å være med på en gravidyoga-klasse der. Jeg hadde veldig god kontakt med henne, yogalæreren. Jeg hadde gått en del på yoga med henne, også litt en-til-en og sånn. Og fikk lov til å være med på gravidyoga der, og det var virkelig en så stor gave.
Mm.
Og så nærende og så vakkert, og det føltes som å ta et varmt bad en gang i uka, liksom.
Du var med flere ganger, det var ikke bare en. Ja.
Nei, det var en hel sånn serie.
Mm.
Det var vel 6 eller 8 ganger eller noe sånt.
Mm.
Og det var så, nei, det var skikkelig, skikkelig fint. Og det er ikke, jeg anbefaler ikke det til alle som er ufrivillig barnløse, for det kan jo også være veldig konfronterende. Og det er ikke sikkert at det er for deg som hører på, men for meg på det punktet der jeg var på det tidspunktet, så var det helt perfekt, for jeg var klar for det.
Mm.
Hadde en sånn ro og en hvile i det at jeg var ufrivillig barnløs, og en sånn aksept for det, og kunne liksom virkelig nyte den gravidyogaen sammen med de andre gravide som var med.
Mm.
Det var superfint. Det var
fantastisk å høre. Det har jeg faktisk aldri hørt før, og jeg har heller ikke hatt noen i den situasjonen på min gravidyoga-timer, men de ordene du bruker for å beskrive den praksisen er mange av de samme som både jeg bruker og som jeg ofte får høre. Da. Jeg har innimellom kvinner som har vært gravide og fått barn, og bare savner både praksisen og det fellesskapet.
Ja.
Så de døren alltid åpen for dem, at de kan komme inn, og du sa dette må det føles som å ta et varmt bad, og noe som også ofte blir brukt, er at det føles som å komme hjem.
Ja.
At dette er en praksis som med denne så skal du ingen steder, du skal ikke bli noen andre eller noe annet, men du blir som veiledet rolig tilbake til deg selv og den utømmelige kilden av ro og fred og kjærlighet som bor i deg, som bor i oss alle. Og at det er et rom hvor man trygt kan senke skuldrene, søke ned mot jorden, kjenne på den støtte fra jorden og fra fellesskapet med andre kvinner i samme situasjon, som ofte mangler i vårt samfunn i dag. Du sa innledningsvis til meg før vi startet opptaket at du hadde laget litt din egen barselgruppe.
Ja.
Og jeg som også treffer mødre på andre siden av fødselen, hører jo mye om det at det ikke var noe et fellesskap som var godt for dem, da, at de følte seg annerledes i storbyen. Jeg underviser jo i Oslo.
Ja.
Det er mange innvandrere, innflyttere, som får barn senere. Det å være 42 og ha barselgruppe med 25-åringer.
Ja.
Eller, ja, så det fellesskapet er en veldig stor bonus ved den praksisen. Og noe som jeg alltid åpner opp for, så alle mine timer, nå underviser jeg på et stort yogastudio hvor det bare er drop-in-timer, men de som dropper inn på en gravidyoga-klasse i begynnelsen av andre trimester, de dropper ikke ut før de har født.
Nei.
Det er liksom når de først begynner å gå, så går de. Og det er jo et relativt kort vindu.
Mm.
Og så forsvinner de, og det er jo litt naturen i den type praksis. Da. Men så det jeg vil si, det er en absolutt en stabil gjeng, men det er ganske store klasser. Før pandemien var vi jo rundt 30 i ettermiddagsklassene. Men nå på grunn av min kapasitet her hjemme så underviser jeg bare dagtid, men det har vi har absolutt litt større, mellom 12 og 20 liksom. Men uansett så åpner vi alltid med at alle introduserer seg selv, og da minner jeg ofte på at de bare kan legge igjen alle andre hatter utenfor døren, og ingen bryr seg om hva de ellers gjør eller hvem de ellers er. Men når vi sitter her, så er alle i samme båt, og det er så utrolig deilig, fordi selv om du kan snakke åpent om hvordan du har det med partner eller på jobben, så er det utrolig sjeldent at man snakker om egne behov i den fasen med noen som overhodet ikke har noe eierskap til hvordan du har det, eller hva du gjør, eller hvilke valg du tar fremover.
Yeah.
Men dette er en sånn arena hvor alle bare støtter hverandre i det vi hører at de trenger, speiler hverandre, åpner seg, lytter. Og ofte så tenker jeg at nå må vi ikke prate så mye, nå må vi jo komme i gang med den praksisen, men så må jeg minne meg selv også på at dette er den praksisen.
Yeah.
Dette er en viktig del av det. Og utrolig bare det for en som er gravid for første gang å høre seg selv si «Hei, jeg heter Katrine og jeg er gravid i uke 13». Det, hvis du sier det en gang i uken i noen måneder, så synker det inn. Så begynner man å romme seg selv som mamma. og føler hele veien at man ikke står alene. Det er en veldig, veldig og det er en veldig vakker del av denne praksisen, og jeg tror ikke det går, jeg tror aldri jeg har gjort undervist en klasse uten at jeg også har lært noe av. Det er så utrolig mye visdom og klokskap og solidaritet og søsterskap og håp og også masse frykt og stress og bekymring, men det blir på en måte mindre når vi får dele det i det fellesskapet.
Ja, yeah. Wow. Det er helt, ja, det høres helt, helt nydelig ut. Helt magisk. Men er det, for, altså det høres ut som det er annerledes enn en annen type yoga.
Ja. Yeah.
Hvordan skiller gravidyoga seg fra annen type yoga sånn ellers?
Ja, det er et kjempegodt spørsmål, for det er nok mange som tenker at gravidyoga bare er en litt sånn roligere form.
Mm.
Men gravidyoga kan også være veldig dynamisk og aktivt, og det er kjempeviktig å bevege seg for sirkulasjon og energi og humør.
Mm.
Og også for å finne, altså alt er ikke bare sånn kosete og pusete, det er også veldig viktig å finne frem til krigeren i seg. Du skal jo forberede deg på å beskytte dette barnet med hud og hår.
Ja.
Ikke bare under fødsel og første hjelpeløse året, men gjennom hele livet. Så du må virkelig ja, trå ut av din maiden-rolle og inn i the mother. Ja. Altså alt det det betyr, og da må du... De fleste må grave ganske dypt for å finne frem til det mer det sterke, kraftfulle, dyriske, krigende, den energien som ikke i vårt samfunn er forbundet med det feminine, men som i aller høyeste grad er veldig sunn femininitet.
Ja, ja.
Og klare å si fra med klar røst og stole på egen stemme og ta den plassen du trenger på matta og i verden. Så det er også, vi gjør også en del kraftfull, for eksempel løvepust og krigevariasjoner og en del dynamisk. Så det er ikke bare avspenning, men hvile er en stor og viktig del av denne praksisen. Alle gravide bør hvile hver dag, selv om de er for øvrig, kjenner seg sterke i kroppen og lett på tå og har god energi og godt humør, så går det gjennom, som vi snakket om litt tidligere, en kjempe overgang som nå har et navn. Kanskje den alltid har hatt det, men denne overgangen til å bli mamma er det flere og flere som har hørt om at omtales som matressens.
Ja.
Litt som adolescens når du går over til å bli ungdom, matressens når du går over til å bli mamma. Så en av de veldig viktige nøklene til å kunne romme seg selv gjennom denne overgangen til å bli mamma, er å skape rom for refleksjon og hvile. Og ikke bare haste av gårde, men å at man skaper tid for å kjenne etter og sjekke inn, observere, akseptere hva skjer i meg nå, hva er det som beveger seg gjennom meg, hvor i kroppen kjenner jeg det, hvordan merker jeg det på pusten min, hva skjer rundt meg, hvordan ser verden min ut, hverdagen min, relasjoner, rutiner, og av og til stoppe opp og kjenne etter, og reflektere litt over hvor du er i den overgangen, det er veldig viktig.
Mm.
Og hvile, det å sette seg ned eller legge seg ned et kvarter, en halvtime, en time, en gang om dagen, det hjelper deg med dette.
Mm.
Og det kan være i gravidyoga, så jobber vi selvfølgelig mye med pust. Pust er jo nøkkelen til å holde kontakt til dette øyeblikket her og nå. Hver innpust og hver utpust er jo som et anker i nuet.
Mm.
Pust også kjempeviktig i forhold til selvregulering, i forhold til å redusere stress, løfte energien. Og det jo et helt suverent verktøy gjennom fødsel. Og ja. Mange av de andre ubehagelige og kanskje smertefulle situasjonene som graviditet og nybakt mamma, som for eksempel gynekologiske undersøkelser, eller stripping, eller amming.
Mm.
Det ikke bare fødsel, men den smertelindringen og stressreduseringen som pust kan hjelpe med, kjempenyttig gjennom hele denne fasen.
Mm. Ja, virkelig.
Så vi jobber i gravidyoga ikke bare rolig og avslappende, også oppløftende og energisk. Men vi jobber mye med hvile og skaper rom for hvile og refleksjon. Vi jobber mye med pust, men på en helt annen måte enn i annen yoga. Så vi jobber ikke med noen spesielt sånn innviklede eller fancy pranayama-teknikker. Vi for eksempel gjør aldri noe hvor vi pumper eller presser pusten ut av kroppen, eller deler, eller på andre måter manipulerer eller holder pusten.
Mm.
Fordi vi som voksne, og mange av oss som har gjort yoga gjennom livet, vet at vi klarer fint å ikke puste på et halvt minutt, eller et minutt, eller to minutter, men det vet vi ikke om babyen i maven. Vi vet ikke hvordan det påvirker babyen og babyens utvikling.
Mm.
Det vi vet er at en jevn og rolig pust hos mamma sikrer en stabil og jevn tilførsel av oksygen gjennom navlestrengen fra morkaken til baby. Og det er en av våre viktigste jobber når vi er gravide.
Mm.
Så når vi jobber med pust, så kobler vi oss på en naturlig, rolig inn- og utpust og jobber derfra. Og i forhold til banda, som mange yogier har jobbet med før, som er kontakt til viktige kroppslåser i kroppen for å sikre at vi belaster riktig og flyter lett gjennom praksisen. Det jobber vi ikke med i det hele tatt. Så mola banda, rotlås, så at du løfter bekkenbunnen holdig, jobber vi ikke med. Vi jobber derimot mye med bekkenbunnen, men like mye med å klare å ture og åpne opp og gi slipp og gi fra deg kontrollen og forberede deg på at det øyeblikket babyen sklir ut av deg, så er du helt bunnløs. Som vi jobber med å løfte og stramme og holde kontrollen. Så det er bekkenbunns yin og yang, som jeg tror for kvinner i dag, og særlig yogini som har jobbet med en sterk mola banda gjennom en kraftfull, dynamisk og krevende praksis, har ekstremt stor nytte av å lære å ture og åpne opp og gi slipp. Og begynne helt tidlig med å visualisere babyens reise ut av kroppen og inn i verden.
Ja, det er kjempefint. Jeg elsker de ordene du brukte nå, for du sa at når babyen sklir ut av det, og det synes jeg var helt nydelig, det er en helt annen måte å visualisere det på.
Mm.
Ikke når du presser babyen ut, det er når babyen sklir ut av det.
Og babyen blir født på en utpust.
Mm.
Og det er også utpusten vi bruker for å puste ut andre ting fra kroppen, som stress og smerte og ubehag, og det å kunne lære å puste ut, og etter hvert sette det bildet at du også puster babyen ut i verden, er veldig nyttig for gravide, og også hvorfor vi jobber med assosiasjonen inn og opp og ut og ned.
Ja.
Når vi jobber med bekkenbunn for gravide, så samler vi og løfter bekkenbunnen på innpust og åpner og slipper på utpust.
Mm.
Mens alltid resten av livet, og særlig tiden etter fødsel, så er det omvendt. Da løfter de på utpust, når diafragma trekker seg sammen, og det blir mer plass nede i maven til å løfte bekkenbunnen opp, og etter hvert begynne å reetablere kontakt med bekkenbunnen og dype magemuskler, for å virkelig reetablere det stabile, gode gulvet i kroppen som skal bære gjennom resten av livet. Da.
Yeah.
For gravide så er det inn og ut og opp, inn og opp og ut og ned, som er en kraftfull og nyttig assosiasjon i forhold til forberedelse til å skulle puste babyen ut.
Mm, nydelig. Og jeg elsker også at du sa at, at når babyen kommer ut, så er du bunnløs.
Mm.
Det synes jeg er et veldig sterkt bilde.
Det er et veldig sterkt og utrolig skummelt bilde.
Mm.
Tenk deg alt vi er opplært til å holde på, og som i et sosialt liv og vårt vestlige samfunn er viktig at vi holder på. Det er jo ikke bare høflighet som gjør at det er praktisk å holde avføring og luft og urin inne. Altså, det, er jo... det er jo utrolig viktige funksjoner for alle mennesker.
Ja, ja.
Men det at vi også at det er så mye skam forbundet med hele det området og alt som kommer ut av det området, og det når ting ikke fungerer som det skal i underlivet. Så det å forberede seg på at ja, hvis du er så heldig at du føder en, at du føder barnet ditt vaginalt, så vil det være et øyeblikk hvor hodet står i fødselsåpningen fra ene indre lår til det andre indre lår, og du er i det øyeblikket bunnløs.
Ja. Mm. Ja. Det er et veldig kraftfullt bilde.
Mm. Hva... og helt sånn... for å bare trekke det litt tilbake til dette med hvordan gravidyoga er forskjellig fra vanlig yoga, så vil jeg veldig gjerne også bare nevne noen av de veldig viktige retningslinjene for gravidyoga, som er mer sånn konkret og enklere å implementere hvis det er noen yogalærere der ute som lurer på hvordan de skal møte gravide som kommer på time, hvis det er noen gravide selv som ønsker å gjøre litt yoga hjemme, men ikke har tilgang på spesialiserte lærere eller yogastudio, kanskje bare i det hele tatt. Så er det, og det er også i forlengelse med dette, at vi ikke jobber med banda, vi jobber ikke med å presse eller pumpe pusten, vi jobber ikke med Uddiyana Bandha, den som sitter på en måte bak, litt over og bak navlen. Så hele dette området, hele maven, bare lar vi være helt i fred. Så stor og myk og fredelig mave. Vi gjør ingenting som belaster magen direkte. Så ikke planke, ikke navasana båt. Vi jobber mye med øvelser som styrker kontakten til de dype, tverrgående magemusklene. Og det gjør vi gjennom å tenke oss at vi bruker de dype, tverrgående magemusklene til å gi babyen en klem. Så vi klemmer babyen mykt tilbake mot korsryggen. I det vi gjør det, så aktiverer vi disse dype magemusklene, neutraliserer bekkenet og beskytter korsryggen. Så det er kjempeviktig. Og så ligger vi selvfølgelig ikke på maven, og det burde si seg selv, men ja, det gjør det altså ikke. Og kanskje ikke, har jeg sett ofte hos kvinner som har en praksis som de har litt vanskelig for å slippe, for jeg kan jo også forstå det at i en tid hvor nettopp alt forandrer seg, så ønsker de å holde fast i noe, og kanskje skulle ønske at det skulle være den yogapraksisen som har gitt det så mye. Så jeg har sett en del ellers veldig oppegående smarte kvinner liksom snike seg gjennom noen chaturangar, og så må jeg bort og det der liksom, var det jo på maven og nei, ja, bare fort da, men vi gjør ikke det.
Nei.
Vi gjør ikke det. Og for mange gravide er det også ubehagelig å ligge på ryggen.
Ja.
Det har vært som babyen blir større og vekten legger mer press på vena cava, denne store blodåren i korsryggen. Det er ikke farlig, men det er ubehagelig. Man kan føle seg litt kvalm og uvel. Så vi hviler på siden, og det er hovedsakelig venstre side, og gjør veldig mye øvelser sittende og på alle fire. Det er en helt egen gruppe øvelser som vi ellers ikke jobber så mye med i yoga. Før jeg begynte å praktisere gravidyoga, så tenkte jeg egentlig på alle fire som fint utgangspunkt for kukatt og hunden som ser ned, men ellers så drev jeg ikke så mye, holdt på hender og knær.
Nei.
Men det gjør vi mye i gravidyoga, fordi da er vi veldig stabile, nærme jorden, og kanskje nærmere et fysisk uttrykk av vårt dyriske selv.
Ja.
Og så står vi også i en posisjon hvor korsryggen får slappet litt av. Ellers bærer veldig mye av den vekten når vi står rett opp og ned.
Ja.
Så det var noen av de viktige retningslinjene.
Det er kjempefint å ha med. Men hva kan man få ut av å gjøre yoga i graviditeten?
Det viktigste yoga kan gjøre for deg som gravid, er å styrke deg i troen på din egen fødekraft og din kapasitet som mamma.
Ja. Wow. Og det, ja, det er jo mer enn nok.
Ja. Ja, jeg opplever gang på gang kvinner som kommer litt fumlende, nølende, usikre inn på gravidyoga i starten av graviditeten og gruer seg til fødsel. Og når tiden har kommet for at vi sier kanskje ses vi neste uke, kanskje ikke, du er hjertelig velkommen selv om du går over, men vit at vi tenker på deg og du er med oss, og hennes siste kanskje gravidyoga-time, så gleder hun seg til fødselen.
Yeah.
Det er den, og det skiftet, det er utrolig viktig. Det betyr så mye. Bare den lille tingen, om du gruer deg eller gleder deg, om du går det usikkert i møte, eller om du kjenner at du har en trygghet, hvor du ikke forventer at fødselen skal skje akkurat som du har planlagt eller håper eller drømmer om, men hvor du vet at uansett hva som skjer, så har du alt du trenger inni deg for å føde dette barnet som du har skapt og næret og bygget og faktisk sakte født i 9 måneder allerede.
Ja.
Og selve fødselen er en ganske eksplosiv avslutning, men på et helt naturlig forløp som bare har gått sin gang gjennom hele graviditeten.
Mm.
Det er ikke sånn at du våkner opp i uke 26 pluss 5 og må gjøre noe for å komme deg videre i denne prosessen med å skape barn. Det skjer naturlig.
Mm.
Fødselen også kan være ekstremt utfordrende og tøff og traumatisk. Men det er en naturlig avslutning på et forløp som kroppen din har håndtert helt briljant allerede. Så det å åpne opp for den kontakten til naturen, at vi ikke bare er en del av naturen, men vi er natur, og aldri så mye som når vi skaper, bærer frem, føder, nærer liv. Det alt fra å lese tekster og dikt, og til å snakke om det, bruke litt tid på forankring ned i jorden, at vi strekker oss som blomster og trær opp mot himmelen, hyller solen, takker for liv, energi, lys og varme. At vi åpner opp for disse små vinduene mot naturen og tar det inn i vår praksis. Og har det, det er like naturlig at jeg skal føde som at en blomst springer om våren.
Ja.
Det er en syklus, det er en del av den syklusen. Jeg er, ikke bare en del av det, men jeg er syklus.
Ja.
Så det å synke litt ned i den tryggheten at vi er holdt av noe mye større. Mm. Det er så mye større det at vi får barn. Det er naturen som er så tilstedeværende og funksjonell og vakker i oss. Vi er jo ikke vant til å tenke på oss selv på den måten.
Mm.
Vi er jo ellers stort sett ekstremt produktive og effektive og skapende og deltagende i samfunnet på alle andre områder. Og så skal vi plutselig få en sånn klokkeklar tro på kraften i vår egen reproduktivitet.
Mm.
Og det er noe yoga virkelig kan hjelpe med, da, å åpne opp for det.
Ja. Åh, det er så... Jeg blir helt sånn varm og glad av å høre deg snakke. For det resonerer så innmari hos meg, da. Det er så sant, det du sier.
Mm.
Det er nydelig.
Og Anette, du er jo spesielt interessert i dette.
Ja.
Men det er veldig mange kvinner som føler det sånn.
Ja.
Det er veldig mange som dette resonerer hos.
Mm.
Og det var litt det samme jeg følte da jeg sto på Eidsvolls plass nå sist og hørte på alle de utrolig sterke parolene.
Mm.
Det var en demonstrasjon i forbindelse med føde- og barseltilbudet i Norge, uten at vi skal gå inn på den diskusjonen, men så blås helt over enden av kraften i alle de parolene, men
mm.
selvfølgelig, det er jo så åpenbart på en måte det vi kjemper for.
Yeah.
Det er jo så selvsagt og naturlig, og det er litt det samme med dette her, da, at det treffer et sånt sted hvor sånn, ja, vi vet jo egentlig, vi bare er så fjernet fra det.
Ja. Yeah.
Det er derfor det lander så godt, og derfor også mange sier at det er som å komme hjem.
Mm.
Det hjelper meg å lande i meg selv. Det hjelper meg å akseptere at selvfølgelig forandrer jeg meg, akkurat som naturen forandrer seg gjennom sommer og høst og vinter og vår.
Mm.
Alt har sin tid. Hele syklusen har sine faser. Nå er jeg her, og sånn ser livet ut nå.
Mm. Ja.
Det å begynne å tenke på at du ikke må gjøre noe, for eksempel under fødsel, det beste du kan gjøre er egentlig bare koble av hodet,
ja.
Og lene deg litt metaforisk tilbake, for den beste fødestillingen er fremoverlig. Metaforisk tilbake, og puste, og jobbe med affirmasjoner, og indre bilder, og ord som trygger, musikk som nærer,
ja.
Vite at jeg har skapt de omgivelsene jeg trenger, som en katt som skal få ungene sine og velger å liste seg inn på det varme, mørke, kanskje et vaskerom, da, hvor tørketrommelen står og durer, og de kan grave et lite rede i noen håndkler som ligger der og være i fred. På samme måte har du skapt dine omgivelser, enten det er på en fødestue eller det er hjemme foran peisen, så har du gjort det du kan for at du skal føle at du er trygg, rolig, støttet, holdt, og at du ikke trenger å gjøre noe videre for å føde barnet ditt, men at du stoler på kroppen, naturen og babyen. Babyen er også en del av dette, og vet hva han eller hun skal gjøre for å komme trygt ut av magen og inn i armene dine.
Mm. Ja. Ja, det er helt magisk. Jeg har sett noen bilder fra din fødsel. Både i sosiale medier, og du viste frem litt da du var på Dola-skolen. Og du gjorde jo faktisk, altså de bildene er helt fantastiske. Hvor kan folk finne noen av de bildene? Er det på Yogamamma?
Det er på Yogamamma Instagram,
ja.
Yogamamma Oslo.
Ja.
Det var vel egentlig det eneste, jeg delte 12 bilder med tilhørende deler av fødselshistorien på denne kontoen. Og det var vel mer eller mindre det eneste jeg la ut det første halve året. Men jeg satt jo på alle disse nydelige bildene som Eva Rose hadde tatt. Så jeg delte de. Og den lille filmen, den har jeg også veldig lyst til å dele. Jeg må bare finne format på det. Kanskje få laget litt nytt, fordi alle barn er jo med etter hvert og sånn. Så det må jeg jobbe litt mer med.
Ja, for det er fødselen av din yngste, ikke sant, treåringen?
Ja.
Ja. Og det som er så spesielt, synes, altså det er mye som er veldig spesielt med de bildene, men det som er litt sånn uvant å se, det er jo at du i aktiv fødsel driver og gjør yoga.
Ja. Ja. Det er fordi det er så utrolig nærende, myke, organiske, gode bevegelser for kvinnekroppen. Men det skal sies at jeg har hatt 3 fredelige og gode fødsler før Maud ble født for 3 år siden. Hun var ikke planlagt på samme måte som de andre barna. Vi hadde bare ikke lukket den døren helt, men det var en overraskelse at hun skulle komme.
Yeah.
Men nå tenker jeg at hun kom fordi hun visste at jeg hadde mer å lære. Og jeg snakket om sånne fødsler, men jeg trodde vel kanskje egentlig ikke på at det gikk an helt før jeg fikk denne fødselen med Maud. Og jeg vet ikke helt om det hadde vært mulig med første, eller kanskje til og med andre, eller tredje, men da Maud kom, så var det, hele fødselen var en feiring av kjærlighet og kvinnekraft og fellesskap, som jeg nå vet at det kan være. Yoga er jo en faktor. Jeg hadde en veldig sterk daglig, nydelig egen praksis, som var både bevegelser, men det var interessant, fordi da følte jeg at jeg virkelig brøt ut av de siste boksene jeg hadde rundt yoga, for jeg lærte opprinnelig av Iyengar-yoga, som er en veldig streng og disiplinert og nøyaktig form for yoga. Veldig opptatt av alignment, helt korrekt bruk av utstyr. Det er én vei inn og én vei ut av hver stilling. Også en nydelig praksis som har gitt meg masse. Men gjennom gravidyoga, de ulike fasene i egne graviditeter, så har jeg brutt ut av en og en boks og frigjort meg mer og mer fra alt det nedarvede. Yoga er sånn, yoga må være sånn, sånn. Det var utrolig mye fridans, frie bevegelser, veldig mye annerledes uttrykk for Shakti Ma, denne kvinnekraften da, som er så innmari til stede i oss når vi er gravide og går gjennom denne fasen. Men mer enn bare det, så var det også den lille seremonien jeg hadde hvor jeg tente 4 lys. Et for hvert av mine barn, 3 ute i verden og 1 inni maven. Jeg tror det var en ting som virkelig hjalp meg med å romme meg selv som 4-barnsmamma. Det var liksom, det var en skummel og stor og litt fjern tanke lenge. Men det å daglig begynne å akseptere og ta inn at jeg har fire barn. Og ja, også mye meditasjon og mye yoga nidra, ulike ting som gjorde at jeg var veldig rolig. Jeg var godt forberedt i kropp og sinn og sjel. Jeg var veldig klar for å møte henne. Jeg hadde for første gang med en doula, fordi det, jeg var jo sånn, nei, det trenger ikke jeg. Jeg har så fine fødsler og har så mye verktøy selv. Men det spiller ingen rolle, det er helt irrelevant. Altså, ja. Alle burde føde med en doula. Det var en så stor gave for meg. Og mannen min har også sagt at han følte at hans rolle ble så mye tydeligere når hun var der. Og det er overraskende i forhold til hva jeg trodde, hva jeg tror mange andre tror.
Veldig.
Så, og så var jo også Eva Rose med, og alt dette skjedde litt sånn last moment. Ja, det passer, nå kjører vi til ABC, og de kom. Alle kom, alt, pass, alt bare ble akkurat som det skulle, så det var da en eller to jordmødre inne på et tidspunkt. Eva, Ragnhild, Mindola, Erik og meg, det var helt stille, lav, rolig musikk. Alle ga meg så mye space. Og var allikevel så til stede. Erik trakk seg litt tilbake på et tidspunkt og sa senere at han følte at han var med på en sånn tribal gathering av wise women. For at sånn det føltes for meg. Jeg bare følte at jeg kunne være sånn meg selv og uttrykke alt som jeg ville. Jeg var så støttet og respektert, og det var så mye kjærlighet, og det var så hyggelig tone mellom alle de som var rundt meg, mye latter. Det var bare det når jeg ser den filmen som jeg gjorde for eksempel med dere, ditt kull på Dola-skolen, så blir jeg utrolig rolig. Kjenner meg sånn trygg og glad. Jeg har sett en film fra egen fødsel, og at det er som en sånn, det er en meditasjon for meg på en måte.
Ja, wow. Ja, det var utrolig vakkert. Jeg satt og grein, og det var flere som satt og grein, og vi satt og så den videoen, for det er bare så, altså man kan se på bildene og i den videoen, så ser man det som du snakker om, det her fellesskapet og den her wise women gathering, at altså, det bare oser trygghet og det å bli holdt. Det er det man ser da. Det er helt nydelig.
Det er jo en av drivkreftene for meg i dette arbeidet, er at jeg ønsker så inderlig at flere fødekvinner skal få oppleve det, eller deler av det. Og jeg er også født under andre omstendigheter og ikke på ABC, og det må ikke være en sånn type fødsel. Og vi snakker jo ikke om, i gravidyoga så snakker vi ikke spesielt mye om, jeg snakker for eksempel aldri om naturlig fødsel.
Nei.
Jeg bruker ikke det uttrykket i det hele tatt. Bruker uttrykket bevisst fødsel. At du skal være deg bevisst at du har valg og muligheter før, under og etter fødsel. Og at du skal føle deg støttet og respektert i de valgene. Men også i forhold til keisersnitt i etterkant. Det ikke er en gradering, det er liksom en god fødsel eller en ekte fødsel, og så er det noen som ikke klarte det fødsel, noen som ikke fødte selv fødsel. Altså at det er uansett du som har båret frem og født dette barnet, fått og tatt imot den hjelpen du hadde trengt underveis, men at vi sitter på andre enden av det, og har kjent på like mye kvinnekraft. Og så ønsker jeg at flere skal få kjenne på fellesskapet, og tryggheten, og og roen, og først når det på plass, så kan disse andre tingene som glede og kjærlighet, kan det komme. Men det kommer ikke så lenge det mye frykt og uro og stress.
Nei.
Så, ja.
Jeg er helt enig. Kjempefint. Hva med i barseltida? Kan man bruke noen av de samme verktøyene i barseltida?
Ja, det kan man absolutt. Hvis du fortsetter å gjøre noen av de pusteøvelsene eller meditasjonene eller også fysiske øvelsene som du gjorde før fødselen, etter fødsel, så vil det kunne bidra til å bygge en bro mellom de to verdenene, eller de to versjonene av deg selv.
Ja.
Både for deg og for babyen. Hvis du for eksempel synger eller chanter, eller bare det å ome og synge urtonen om, det har jo babyen din hørt inn i magen, og så kjennes det trygt å høre det igjen når babyen hviler opp på maven eller opp på brystet ditt. Så det kan være en veldig fin måte. Den overgangen er beintøff for alle. Det kan være en veldig fin måte å holde deg selv på, å gjøre noen av de praksisene fra tredje trimester inn i fjerde trimester. Og så er det videre hele det første året med nytt barn, hvor veldig mange kvinner forlater sin yogapraksis.
Ja.
Og da er jeg nå veldig opptatt av hvordan kan vi utvide begrepet enda mer. Hva er yoga i denne tiden? Så yoga kan fortsette å støtte kvinner gjennom det første året. Fordi hvis du synes det så annerledes ut som gravid, så ser det i hvert fall annerledes ut med et døgn som er snudd på hodet, ofte måneder uten sammenhengende søvn, og blir dyttet helt ut av senter i ditt eget liv og ut i periferien et eller annet sted, og leve og ånde for et annet liv.
Yeah.
Og dermed så er jo faktisk nybakte mammaer, de er jo alltid i yoga. De gjør karma-yoga, gir helt uselvisk av seg selv til et annet menneske hele tiden. De gjør bhakti-yoga, yoga of devotion, hvor de tilber denne nye lille guruen sin, som styrer alt og faktisk er en ny guru. Det blir sånn, på en måte, som babyen trenger. Så bare det å minne mamma på at i denne fasen i livet, kan si at veldig mye av yoga handler jo om å redusere ego, eller til og med erase the ego. Ingenting gjør det så effektivt som å få barn.
Ja.
Så vi er, selv om vi har mye mindre tid til sammenhengende yogapraksis på matten, og kanskje til og med også vi drømmer om at den er uforstyrret, og så videre og så videre, så gjør vi aldri så mye yoga som i de første månedene. Så bare å synke litt ned i den vissheten. Dette er også yoga.
Ja.
Dette er den reneste, tøffeste, flotteste, vakreste formen for å være i union og glemme deg selv. Eller ditt ego. Samtidig er det viktig å ikke glemme seg selv helt.
Ja.
Så de små stundene du kan få med pust, hvile, bevegelse, sirkulasjon, åpne brystet, justere skjelettet etter 9 måneder med graviditet og kanskje en tøff fødsel, begynne å bygge muskelmasse igjen, men samtidig vite at så lenge du ammer, så produserer kroppen fortsatt store mengder relaksin og andre hormoner som gjør at leddbånd og ligamenter er, om ikke like løse som de var under graviditeten, så i hvert fall mye mer sårbare enn vanlig.
Ja.
Så det legger jo veldig sterke føringer for praksisen.
Mm.
At du er sammen med babyen hele tiden, så hva kan du gjøre med babyen i armene på kroppen etter hvert som babyen klarer å holde hodet selv? Hva kan du gjøre med lek og moro og øvelser og sanger og rim og regler. Og det er en hel måte å være sammen i yoga på.
Mm.
Som dette første året handler om. Så jeg har et mål i denne. Okay, du sa innledningsvis at veldig mange gravide gjør gravidyoga nå.
Mm-hmm.
Ja, dit har vi kommet. Det er fantastisk. Og så skjer det ingenting det første året med nytt barn. Det endelig gåsøgne, babyen er i barnehaven. Og mamma kommer tilbake på yoga og på en måte plukker opp yogaen igjen der. Det er helt fantastisk. Det å gå på din første yogaklasse etter at du har fått barn, det er som å dra på en liten ferie.
Ja.
Og du har 75 minutter alene på matten og virkelig sjekke inn med hvor er jeg nå?
Ja.
Hvor er kroppen min? Hvor er pusten min? Hvor er hjertet er delt? Du er på matten, og andre delen av hjertet ditt er i barnehaven.
Ja.
Alt ser helt annerledes ut enn da du lå her sist. Det er også en veldig viktig sjekk inn. Men vi trenger ikke å vente et helt år. Det er masse vi kan gjøre i små lommer gjennom det første året uten barn, og også masse med babyen.
Ja, ikke sant? Ja, nydelig. Har du noen ressurser som du har lyst til å dele?
Ja, så jeg har en hjemmeside som heter yogamamma.no.
Mm-hmm.
Veldig mye av det av de tingene vi har snakket om her ligger. Informasjon om online gravidyoga-kurs som jeg laget under pandemien. Informasjon om utdannelsene mine. Yoga-mamma, gravidyoga-utdanning. Mamma- og baby-yoga-utdanning. Og nå holder jeg også på å lage en feminin yoga-utdanning sammen med to andre fantastiske lærere som heter Claudia Menger og Mette Har Støre.
Mm.
Jeg har også laget en podcast for noen år siden som ikke er som denne podcasten hvor du
skriver
den hver uke. Det er en serie med lydspor som jeg laget for noen år siden med veiledet pust og hvile for graviditet og fødsel. Som kan være hvis du trenger på en måte en unnskyldning til å legge deg ned og hvile.
Mm.
Jeg mener jo ikke at man trenger det, men jeg vet at den terskelen er høy for mange. Så kan du lytte til disse sporene 12-15 minutter, enten bare som det, 12-15 minutters lomme i hverdagen, eller som en vei inn i lengre hvile.
Mm.
Så jeg har også skrevet en bok om gravidyoga, og holder nå på å skrive bok nummer to om yoga i det første året med nytt barn.
Nydelig. Fantastisk.
Så alt om faste klasser og kurs og samlinger og så videre ligger også der.
Mm. Mm, kjempefint. Og det er jo sånn nå at hvis man har lyst til å ta en gravidyoga-utdannelse, så er det du som er alternativet, er det ikke det?
I dag, per i dag, så er det det. Men det kommer sikkert å endre seg etter hvert. Det finnes mange måter å tolke og formidle denne praksisen på. Jeg har jo mine lærere som har gjort sine ting. Og jeg tenker at etter hvert som også denne lille nisjen vokser, og som du sa, flere og flere går på gravidyoga, at det også kommer til å forandre seg og komme flere tilbud på banen etter hvert. Men nå, som det er nå, har vært det noen år, så er det yoga-mamma-utdanningene, og det er jeg som har laget de og er hovedlærer, men jeg har alltid med meg veldig gode gjestelærere og andre ressurser for å gjøre utdannelsen så faglig skjerpet og relevant og helhetlig som mulig.
Mm. Det er kjempefint. Tusen hjertelig takk, Katrine. Dette har vært et nærende opptak for meg, i hvert fall. Og jeg håper at det gir masse til dem som hører på, men det tror jeg.
Det håper jeg, og tusen takk for meg.
Mm. Tusen takk for at du hører på Graviditet, fødsel og tida etterpå. Hvis du likte denne episoden, så blir jeg kjempeglad hvis du deler i sosiale medier eller med venner eller bekjente. Veldig gjerne tagg meg hvis du deler på sosiale medier, sånn at jeg kan si tusen takk og si hei til deg. Og du er hjertelig velkommen til å gå inn på anettehummel.com/gratis og laste ned alle de tingene som jeg deler gratis der. Og det kommer stadig vekk nye ting der, så du må gjerne gå inn og sjekke om det har kommet noe nytt siden sist du sjekket. Tusen takk for at du er her, og jeg ønsker deg et nydelig svangerskap og en fødsel på dine egne premisser. I tilfelle det var noen tvil, så vil jeg også nevne at jeg ikke er hverken lege eller jordmor. Temaen som tas opp på denne podcasten er kun ment som generell informasjon, ikke som råd eller oppfordring til handling. Hvis du har spørsmål eller bekymringer når det gjelder din egen eller ungene dine si helse, så vil jeg på det sterkeste anbefale at du snakker med legen eller jordmora di.